festival didadi o hukumu o kɔnɔna la maa caman de nalen don yaasa ni baaraw olu kolonbokarili cɛ n'o bɛ kɛ bi marisikalo tile kɔnɔntɔ an nalen don disan disan min n'ale ni buguni o cɛ man jan kosɛbɛ disan mun de bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ kɔ de bɛ yen bamaw bɛ kɔ min kɔnɔna la hali ni san tɔw la ni ji jara ji tɛ ja ka sabu kɛ bama min b'a kɔnɔna la ladalafɛn don maa minnu nana ka na o fɛn ye an ka u lamɛn u nimisi wasalen
ɲɛn'a ma fɔlɔ sabula a bɛ permettez me bon et en agriculture fin bon calama surtout plus précisément bougouni culture parce que ni chien folleur en a bougouni bon ma chama ma yetele ni fin on a bama ni fin ou bien mais ka ye babe jara fokana to ni ba fangele ni surtout bama ou bien yoron mais vraiment kabako kodo bon ni a yoro fin de visite ka jara en kosobe
kugana ou batogana kana yoro visite o la o b'a dɔn dɔ wɛrɛ dugu kɔfɛ yɔrɔw la fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ i n'a fɔ an yɛrɛ ka ladalako caman bɛ an tɛ minnu kalama donc n'i bɔra ça te permet de savoir tout cela i bɛ bɔ ko caman kalama.
yala bama ninnu yɛrɛ kun jumɛn na u bi yan disan kɔ yɛrɛ ale kisa ye jumɛn ye an ka o lamɛn disan ladalatigiw bolo.
ntɛnɛn sɔgɔma kɔ in bɛ sɔn n'i ma ntɛnɛn alamisa kɔ in sɔndon kɔni o mɔgɔ o fila ye. ni yɔrɔ ka jan n'i tɛ yan sɔrɔ don kelen i bɛna ka na si mais n'i bɛna kɔ kɔni sɔndon ntɛnɛn alamisa kɔni tana o ye numu ye numu tɛ don kɔni jira numu tɛ kɔni mɔ jeli wa jeli tɛ don kɔni jira anw ka kɔni tana ye numu jeli fɛnfin fɛnbilen fɛnnɛgɛ anw ka kɔ tana ye o ye.
festival didadi yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ n'ale baaraw bɛ kolonbokari marisikalo tile kɔnɔntɔ n'o ye bi ye ale baaraw bɛ taa kuncɛ marisikalo o tile 12 o na kɛ sababu ye mun ye buguni mara kɔnɔna ye a ladalako maaw u ka se k'o dɔn diɲɛmaaw ka se k'o lakodɔn yaasa buguni ale bɛ se ka kɛ yɔrɔ ye maaw b'u senfa ka na se yɔrɔ min na ka yɔrɔ min k'ale kisa dɔn. mohamɛd daɲoko voa banbara tɔgɔ la ka bɔ disan n'o bɛ buguni mara la.